3, 4. Visi kopā Latvijā! Raidījums Visi kopā piekdienās pulksten 19. Un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Visi kopā atkal reizi nedēļā mēs sanākam kopā, kaut arī kopā, protams, mēs esam visu mūžu un visu šo skaisto dzīvi. Raidījums, kuru veidojam jau otro sezonu, Evija Gulbe.
Andris Fredenfelds un katru nedēļu mums pievienojas viesis vai viešņa, un šajā gadījumā viešņa no Rumānijas.
Un viņa sauc Raluka Dabič.
Jā, pareizi, jā.
Sveicināta. Nu, sāksim no paša sākuma, nokļūšana Latvijā, kā jums tas izdevās?
Es sāku dzīvot Latvijā pirms 6 gadiem, apmēram. Es īstenībā dzīvoju pirms tam nedaudz Francijā, tur es attīku vīru, kurš ir latvietis, un viņš gribēja atgrieztas Latvijā un dzīvot Latvijā. Tad es domāju, ko es darīšu. Es domāju, labi, mēģināšu arī braukt un dzīvot kopā Latvijā. Es sāku meklēt darbu un es atradu ļoti teātri. Un tad tieši 2012. Gada vasarā es braucu dzīvot Latvijā. Es arī sāku strādāt Latvijā. Un no tajā brīdī es jau esmu te.
Un 6 gadus jūs esat
Latvijā. Jā, 6 gadi.
Kurā jomā jūs strādājāt?
IT jomā. Tā,
Interneta tehnoloģijas.
Jā, es kaut ko latviski, es neīsti nezinu, kā jā. Pateikt. Jā.
Jūs pieminējāt Franciju, kur pirms tam strādājāt. Interesanti, kādreiz tā saucamajos padomi laikos bieži mums rādīja rumāņu, franču kopražojumu filmas.
Jā, ir diezgan
jā,
daudz.
Es domāju, kas vieno lūk šīs tas divas zemes, kāpēc lūk atkal Rumānija un Francija. Jā, tā it kā jau atrodas kāda gabaliņa nostāk un it kā nav no vienas valodas grupas, bet kaut kā jums tur kopā kaut kā sanāk. Kāpēc jūs atkal bijāt Francijā?
Isti ir no tā viena valoda grupa, jo Rumāņi...
Ir tomēr, jā.
Jā, ir tā kā latin valoda grupa un ir ļoti tuvu franču valodai. Nu, rumānieši ļoti viegli izdevās runāt franču valodu, jo ir tā gramatika ir tāda paša, un ļoti daudz vārdi tādi paši, un tad ļoti viegli sanāc runāt.
Bet kā tas agrāk izdevās, jo agrāk Rumānija tomēr bija nu, tajā sociālistiskajā nometnē, bet nu, Francija bija tāda īsti kapitalistiska valsts, un tomēr tajos laikos viss sanāc. Bet labi, nerunāsim par seniem laikiem, kurus jūs noteikti tad neatceraties, varbūt jūsu vecāki.
Nu, Rumānija un Francija viss nu, bija tā... Atteiksim, ļoti tuvu, diezgan senius laikos, 19. Laikā, mēs jau zinu, kā it īsti sauc.
90. Gados?
Nē. Vai 90. Gadsimtā?
19th century
gadsimtā.
Gadsimtā.
Un tāpēc viņi tur daudz rumāņu mācīja Francijā, tāpat daži kolēģi no mani no universitāte jau mācās Francijā, iemācījās.
Un trāpījās arī topošais vīrs Francijā.
Jā, tieši tā.
Nu kāda?
Latvietis, jā. Latvieši ir ļoti māc Francijā, bet tomēr ir, jā.
Kā jūsu vecāki reaģēja un jūsu ģimene reaģēja uz to, ka jūs devāties vīram līdzi uz Latviju, uz citu zemi dzīvot?
Nu, es saku, es dzīvoju Francijā uz kādu laiku un varbūt... Viņi bija pieradusi, ka es nedzīvoju vairs Rumānijā. Varbūt nedomāju, ka es tik ilgi būšu Latvijā. Es domāju, ka varbūt uz visu laiku pēc tam atkal iešu atpakaļ dzīvot Rumānijā. Bet tagad viņi ir ar mieru, redz, ka nu, viss ir labi, ka mums skaista ģimene attiecība kopā viss labi un tad priecīgi tagad.
Cik jūs pirms tam zinājāt par Latviju, pirms satikāt vīru topošo?
Ļoti maz.
Ļoti maz.
Jā, es domāju, ka visi vairāk cilvēki nu, Eiropā zina par to, ka tur ir tā kā Baltika valstis. Un īstenībā es domāju, ka visi ļoti daudz sajauc drusku, jo tur visi trīs ir ļoti maz un sajauc katram. Bet pārāk daudz nezināju.
Kurš bija jūsu gada laiks, kad jūs ieradāties? Jo mums ir bijuši viesi, kas atbraukuši uz Latviju decembrī, un tad ir liels pārsteigums, ja no siltas zemes uz augstu.
Katru reizi, kad es braucu arī pirms tam Latvijā, bet katru reizi, kad es braucu, bija labs laiks. Bija pavasarī labs laiks, bija vasara labs
cerīgi
laiks.
Cerīgi laikā jūs ieradāties.
Un, protams, kad jūs labs laiks, ir ļoti patīkami Latvijai sevišķi pie jūras. Un ne tikai pie jūras, arī Rīgā, bet arī pie jūras mēs dzīvojam Jūrmalā un ļoti daudz tur pavadījām laiku. Un bija ļoti skaisti, un, protams, ka man ļoti patīka.
Rumānija jau arī ir, var lepoties, ka viņi pie jūras, jā? Tur
jā,
jā. Melnā jūra arī.
Jā, ir Melnā jā. Jūra. Tikai, ka no tur, kur es esmu, es ļoti tālu no jūras. Tā. Esmu to tā.
Tad ļoti labi, tagad jums jā. Ritīgi esat apmetusies pie jūras.
Jā. Pastāstīt jā. Par vietu, no kuras jūs esat.
Es esmu tā ļoti tuvu robežai, un Rumānija robeža uz Ungārijas pusē. Jā, dažreiz, kad mēs lidojām atpakaļ uz Rumāniju, mēs lidojām īstenībā Budapestā, jo tur diezgan tuvu, 3 stundas par mašīnu, un es esmu mājās pēc tam. Jā, tā kā mēs esmu ļoti tālu no Melnā jūra, es tikai kad dažas reizes es tur biju pie Melnā jūra, nav ļoti bieži.
Nu, mūsu arī neapgaismotiem latviešiem pārsvarā Rumānija saistās ar vienu tad provinci, ar Transilvāniju. Ja?
Jā.
Jūs nedzīvojat Transilvānijā gadījumā?
Nu, gandrīz,
jā. Gandrīz?
Jā.
Tā jūs zinat ar Drakulas radiniekus.
Protams. Es domāju, ka Drakulā ir visi zina par Drakulā.
Bet tas jums ir brands, trends tāds uz visiem laikiem. Jā. Jūs paši, nu kā jūs attiecaties rumāņi pret šo te, nu tādu bez mazoja pasaku tēlu, kas tomēr, nu it kā ir bijis un visas tās viņa asiņainās lietas un būšanas, kā jūs paši viņi, par ko jūs viņi turat, par nacionālo varoni, par nelietu, ko jāizmirst.
Es domāju, ka cilvēki izmanto tā kā turismu.
Nu, droši.
Jā, bet mēs zinām, ka nav īsti, jo tiešām tur bija tā kā Drakula, bet Drakula ir, nu, Draku, rumāniski nozīmē velns. Un tā Drakula bija tas valnieks, ģimenes vārds. Un, bet ir var izskatīt, ka ir tā parasts ģimenes vārds. Mēs zinām, ka vienkārši bija valdnieks, Vlad Drakul, viņš ļoti labs valdnieks, viņš cīnās ar turkiem, un viņš bija ļoti tā kā
nu, stingrs. Tāds,
jā. Jā. Bet tas bija viss.
Viņš nebija nežēlīgs tā kā, nu, tā kā rakstu.
Bija, bet es domāju, ka tajās laikos visi bija nežēlīgi. Jā, un tagad, kad redz un dzird, ka tās notika, liekas briesmīgi,
bet kā tieši viņu paņēma un uzpūta tik lielā kinematogrāfiskā mērogā, jā, un literatūras?
Es domāju, ka vienkārši pateicos tāds Bram Stoker,
jā.
Tas rakstnieks, angļu rakstnieks, kurš viņu paņēma, es nezinu, kāpēc, domāju tā, bet viņu paņēma, nu, tā kā un rakstīja par viņu. Pirms
dažiem gadiem parādījās kārtējā filma par Hannibal Lecter. Tas ir tāds jā. Arī nu, tēls tāds jā. Liels, nu, pilnīgi izdomāts, protams, personāžs. Un trešā daļa bija par to, ka viņa bērnību, viņš bērnībā dzīvo Lietuvā. Es nezinu, vai lietuvieši beidzot ir uzķēruši to turismu jomas perspektīvu, kas draud ar to, ka izvadāt turists pa Hannibal Lecter dzimtajām vietām. Viņš bija nu, kaut kāds vācu izcelsmes Lietuvas iedzimtais, bet kā jums tas tūrisms sakarā ar Drakulu izpaužās?
Tur ir pils,
parki, pils, viss tur.
Tur ir pils, jā, tur ļoti pazīstams pils. Es domāju, es arī apmeklēju to pilu ar vīru, jo vīrs bija ļoti, gribēja ļoti apmeklēt Rumāniju. Jā, bet un, tiešām tur skaisti, es redzēju, ka tur daudz turisti, bet pils īstenībā nebija tiešām Drakulā, pils bija kaut kas citam piedera to pils, bet ir skaists pils un es domāju, ka ir vērts apmeklēt. Jā.
Kad Latvijā ir populāra arī animācijas filma jau vairākās daļās par Transilvāniju un tur pats Drakula un visa viņa ģimene, tā kā jaunākā paudze arī ir šo leģendu iepazinusies, vai Rumānijā notiek bērnu ballītes ar šiem varoņiem?
Es domāju, ka jā, tagad tas jaunas Halloween. Mm-hmm. Arī Rumāņa
tas viņš labākais tagad. Tā,
un tad, protams, ka arī izmanto to visu Drakula un visu tā personāžu.
Es domāju, mēs neapstāsimies pie Transilvānijas, jo saprotu, ka Rumānijai ir ļoti daudz dažādu apgabalu un provinču, varbūt jā. Tā pārskiesim pāri, bet to mēs darīsim pēc brīža. Tagad paklausīsimies mūziku jūs izvēlēto Aleksandra Stan. Jā, nu pāris vārdos, kas tā ir.
Es izvēlējos, jo kad es tieši braucu dzīvot Latvijā, es dzirdēju radio. Tieši
Latvijas radio.
Latvijas radio. Es neatceros kuru, bet jā. Es dzirdēju. Mm-hmm. Un es domāju, ka varbūt cilvēki daži atcerās. Varbūt nezināju, ka nu, Aleksandra Stani no Rumāņas.
Paklausīsimies.
Labi atcerēties. Jā.
Raidījums visi kopā piekdienās 19:00 un atkārtojumos 4:00 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Nu, esam kopā ar rumāņu mūziku, mūziku no Rumānijas un arī rumānieti ir Luka Dabiča. Viņi jau kopš 2012. Gada ir mūzējā un kā ir, vecāki ir bijuši šeit?
Jā, bija.
Un ko saka par Latviju?
Patīk. Patika mierīgi. Vispār mammai tikai nepatika ir ziema, kad ir liekas, ka ļoti augsti.
Jums ir siltāks klimats daudz?
Tur siltāk. Ziema varbūt dažreiz ļoti augsta, bet nav tik ilga.
Mm-hmm.
Nav tik ilgi.
Piemēram, un vasara toties ir garāk. Ja?
Jā, jā. Nu, piemēram, marta var pateikt, ka jau pavasarī, jau visas puķes zied, visi koki tur lapas. Latvijā dažreiz snieg, Marta. Un...
Latvijā dažreiz ziem var ievilkties bezcerīgi. Ilgi.
Tieši tā.
Jā. Jā. Dažkārt tā ir, bet arī skaisti, vismaz šobrīd tas tā ir.
Jā.
Par skaistajām vietām.
Jā.
Mēs
kur vedāt,
izjautāsim jūs tagad.
Kur vedāt vecāks un kur vestu vēl kādus draugus vai paziņas, kas atbraukt pirms ciemos?
Es, protams, varam Rīga, vecrīga, ļoti skaista pilsēta. Pēc tam Jūrmala, kur mēs dzīvojam, bet arī ir arī citas skaistas vietas Latvijā, piemēram, Rundales pils, ļoti skaisti gan ārā, dārzi, gan iekšā, Sīgulda, es arī biju, un ļoti skaisti. Mēs arī, es arī biju Liepājā, tā kā pilsēta ļoti skaista man patīka.
Kas jums palika atmiņā no Liepājas?
Jūras, jūra, pie jūra, jā, ļoti skaisti, tur atvera jūra. Atvērta tā, un jā. Tad lielāki vilni, un drusku cita sajūta nekā Jūrmalā.
Uz kolku neaizvedā, tur, kur ir divas jūras,
jā, kolka. Es biju, bet man liekas, ka tur ir skaisti, lai redzētu tā, ka ir tieši tāds...
Jā, divi rams, viļņi.
Divi iet, vilni, jā, jā. Bet cits kaut kas tur nav, nu. Tikai tā. Jā, bet es, man patīk arī daba Latvijā ļoti daudz. Piemēram, vienkārši pastaigāt mežā. Pirms dzīvot Latvijā, piemēram, es nekad negāju seņot, bet Latvijā es biju, un man ļoti, ļoti patīk, es varu pastaigāt mežā, es domāju, ka visu dienu. Un,
nu, jūs pazīstat Latvijas sēnes?
Dažas, jā. Divas tas gailenes.
Jā, ļoti labi.
Un bekas.
Viss, vairāk
bekas,
arī nevajag.
Vajag vairs cits.
Vairāk nevajag citas, nevaru zināt,
jā,
zinu. Kas ir.
Jā, arī
teica, jūs ir, nav tāds paradums lasīt sēnes Rumānijā. Mēs jau esam lieli sēņotāji latvieši.
Ir, ziniet, tur Rumānija arī ļoti skalsti kalni. Un pie kalnos mēži, protams. Tur arī sēnes, daudz bekas, protams. Bet es īsti nedzīvoju pie kalnos un tur, kur, no kurienes esmu, un tāpēc mums tā ģimene, ne, esmu pieradusi lasīt sēnes, un tad mēs jau kaut ko mēs redzam, nu, neaiztiekam, varbūt mēs nepazīstam, varbūt nav labas, tāpēc es Latvijā man patīk tāds.
Rumāni arī mušmiris ir?
Es... Īsti nezinu. Jābūt, varbūt. Jā, jā.
Teicāt, ka nedzīvojat pie kalniem un pie jūras, tad Rumānija ļoti dažādi, jā, gan reliefa ziņā, gan klimata ziņā, varbūt pat Transilvānija, mēs jau te dikti jau pieminējām mums iepriekšējā runāšanas reizē, bet kādu vēl ir provinces un kā viņš tā atšķirās? Ir mazliet.
Es domāju, ka tur Transilvānija ir vairāk kalni, es tā domāju, un pakalni, un tad cilvēki mierīgāki, un tad dienvinu puse, tur, kur tieši tā galvapilsēta, cilvēki tā, nu, ir tā tīrumi vairāk, kur visi aug, piemēram, labības, un ļoti, jā, un tad cilvēki nav tik mierīgi, ir vairāk. Es nezinu, kā īstot.
Tas ir neīgāki, kaislīgāki.
Jā, 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 kaut kā tā, jā.
Kaujas vairāk?
Jā, varbūt atrak rūnā un visu laiku rūnā.
Un kā to sauc mērīgi. Vietu? Aptuveni.
Var Valahija.
Valahija. Tas, jā. Nu, vēl bet, Besarābija, to es atceros, es dzirdēju.
Besarābija, jā. Bet Besarābija vairs nav kopā ar Rumāņu.
Vairs nav?
Jā. Tur ir... Un tad ir Moldova.
Tā ir
tur
Moldova.
Austrumu puse. Moldova. Arī ļoti skaista vieta, jo tur daudz skaisti klosteri. Un arī to ir vērts apmeklēt. Jā, kad...
Nu, lūk, jūs attiecības ar tikpat kaislīgajiem Moldāviem. Nu, dažiem varbūt no mums liekas, ka nu, tikpat kā vien, arī valodas līdzīgs. Vai,
nu, valodu tāda paša.
Tāda pati.
Jā, jā. Es īsti, nu, jā, tagad Moldova ir tā Rumāņa daļa, bet arī ir Moldova, tas atsevišķi valsts, bet valoda tāda paša, un pat arī Latvijā ir daudz cilvēki no Moldovas, arī es pazīstu dažas meitenes, arī mana darba, tu vēl viena meitene no Moldovas, un es ļoti precējos, kad es viņa saka strādāt kopā, es domāju, un tagad man būs kāds, kurš runā, es varu runāt rumāniski, jo viņa runā rumāniski.
Bet tāda rīvēšanās jums nav tāda kaimiņa? Nē, starpā nē, parasti ir tādi kaut kādi kariņi mazi tādi, ne?
Nē,
viskārtībā
ar Moldāju.
Man vēl interesanti, Luka, jūs teicāt, ka jūs dzīvojat pie robežā ar Ungāriju, ja?
Jā.
Un mēs, piemēram, šeit nu, ļoti daudz, un varbūt lielākā daļa mūsos rit ne tikai vienas tautības asins, bet dažādi tautības asins. Un, nu, tomēr, kur kaimiņi ir, jūs zināt savus radurakstus, vai jūs esat rumāniete, nu, jau vairākās paaudzēs, un tie ir tikai rumāni.
Īsti nē, es nedomāju, ka esmu rumāniete, jo mans ģimenes vārds ir Dabič. Un Dabič nav rumāņu vārds. Ir sērbju vārds.
Mm-hmm.
Un es zinu, ka man vec mamiņa bija, nebija rumāniete, viņa bija sērbija. Nu,
mm-hmm.
Un tieši tur, tieši tajā, kur Ungārijas puse un Sērbija puse, tieši tur ir daudz vairāk tautības. Gan sērbju, gan ungāriju, gan vācu. Un man arī mana pilsēta, kur maz pilsēta, no kuriem es esmu, es daudz tautību, arī skola man bija, arī draugi, bet mums ļoti laba attiecība visiem, jo nu, viss, kas ir kopumā, ir ļoti ne tā kā atšķirās nedaudz no Latvijas, jo visi runā ļoti labi rumāniski, nu, nav tā kā, kad es esam visi kopā runā rumāniski, jo te dažreiz ir tā, ka es dzirdu tikai krieviski vai tikai latviski, un tad
mēdz tā
nesajauc kaut kā tā.
Šeit Latvijā jums ir cilvēki, ar kuriem aprunāties rumāniski?
Jā, ir dažas sievietes, tā kā es, kuram ir ģimene Latvijā, kur iepazīsta vīru gan Latvijā, gan ārpus Latvijā, un tad dzīvo tālāk Latvijā.
Radusies ģimene, un tad atbrauc šeit,
jā,
un paliek šeit.
Jā.
Bet rumāņi vispār nav daudz šeit.
Nav. Mm-hmm. Es nezinu, varbūt 10, varbūt nedaudz vairāk. Es īsti nezinu, cik daudz mēs esam, bet ļoti maz.
Nu, vēl kas mūs vieno 2018. Gada 1. Decembrī, pavisam nesen rumāni atzīmēja savu 100 gadi arī, jā.
Jā. Jā,
tieši tā kā arī jūs un mūs.
Jā.
Tā, nu, ar mēnešu, nu, nē, daži 12 dienas, ja mums starp, mūsu svētkiem ir starp.
Jā. Nu,
svinējāt abus svētkus?
Jā, svinējām abus, jā. Ģimenes svinējām latviešu simts, un tad, kad tiešām, kad bija 1. decembri, mums bija pie mums rumāņu draugi pie mums mājas, un mēs svinējām kopā, jā, rumāņas.
Nu, ko nosvinēsim vēl, mūsu ap 100 gadus vienosimies dziesmā, un šoreiz tā ir, kā jūs teicāt, tad kā rumāņu prāta vētra gandrīz.
Gandrīz, jā, tā saucas grupa Holograf, es domāju, ka rumāņi ir ļoti pazīstama, un ir vērts klausīt vienu dziesmu.
Paldies, un pēc dziesmas turpināsim sarunu ar Raluku Dabič.
Câte departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Câte departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Câte departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricâte departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îndrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, aș întoarce la tine.
3-4 Visi kopā Latvijā. Raidījums Visi kopā piektdienās pulksten 19:00 un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Lūdzu, visi kopā būsim atkal.
Visi kopā ar Luka Dabič, Andris Freidenfelds un es, Evija Gulbe. Runāsim, turpināsim sarunu par Rumāniju un rumāņiem, iepazīties ar jums personīgi vairāk un ar jūsu tautas kultūru arī. Mūs interesē tradīcijas. Mēs tikko pieminējām svētkus, kas mums ir kopēji, mūsu valstu 100 gadu jubilējas. Kurus svētkus vēl rumāņi pilnīgi noteikti svin, no tiem neatkāpjas, kas ir ļoti tradicionāli, iespējams, ka tādi paši kā mums, bet iespējams arī kā atšķirīgi.
Nu, mums tā speciāli svētki mums īsti nav. Piemēram, es zinu, ka Latvija ir Līgo, ļoti skaisti svētki.
Jā,
bet rumāņi tā īsti svin, bet ne pārāk daudz. Mēs vairāk esam pareizticīgi cilvēki pēc ticības, un mēs ļoti svinējam tas tiešām tā baznīcas svētki, es varu pateikt.
Jā.
Piemēram, lieldienā mēs svinējam tā kā pareizticīgas lieldienās, neko par katoļu. Ir tas nedēļu pēc katoļu lieldienas. Pēc tam ziemās svētki mēs svinējam kopā ar visiem, bet ir arī tās mazas svētki. Piemēram, tas katrs svētais ir tāds savu svētki, piemēram Konstantīna, piemēram Elēna, piemēram Andrei, un mēs katru gadu arī svinam. Arī Marija ir ļoti svētki, kurš svin.
Tā arī sauc Marijas svētki?
Jā, Marijas diena. Jā.
Marijas diena. Kā jūs svinat Marijas dienu?
Brīvdiena.
Tad ir brīvdiena.
Brīvdiena.
Vai
jā,
katram svētajam ir veltīta brīvdiena?
Gandrīz, jā, jā.
Tad jūs ļoti maz strādājat Rumānijā.
Jā. Mazāk nekā Latvijā. Tieši
mazāk, jā.
Jā.
Es esmu kādreiz skatījusies tādā kalendārā. Redzēju kalendāru, kur pasaulē tātad valstīs, kur cik brīvdienu ir vidēji. Es vairs neatceros, kurā valstī bija ļoti daudz, bet mēs arī bijām vieno no tiem, kam bija daudz brīvdienu.
Latvijā.
Jums ir vairāk.
Jā. Daudz vairāk, jā.
Daudz vairāk. Jā. Un šeit, kā jūs iztiekat bez šīm brīvdienām?
Bedīgi, bet
jums
bet
var
tā
būt
ir, es katrs var pierāst pie tā. Kā
jums var būt kāda 3 vai 4 dienu darba nedēļa, varbūt pat mazāka.
Nē, būtu labi, ja visur, lai būtu 4 dienas darba dienas nedēļā, bet Jā, varbūt tik, tā, tik daudz nav, bet ir vairāk nedaudz brīvdienu.
Bet darba ražīgums vienalga ir labs, jo es skatos pēc tiem datiem, nu, aptuveni ap to laiku, kad jūs aizbraucāt pametāt Rumāniju. Nu, 2011. Gada dati ir 20, mazliet pār par 20 miljoniem Rumānijā iedzīvotāji. Nu, tas ir kupli. Buharestē vien ir... Tā kā Latvijā 2 miljoni cilvēki.
Tas ir darba ražīgums.
Tad, nu kā, daudz vairāk cilvēku, vairāk darba roku, vai ne?
Jā.
Par darba ražīgumu, kas ir tas, ar ko Rumānija var lepoties, piemēram, eksportā? Ko tirgo Rumānija?
Es domāju, ka varbūt mašīnu daudz pazīst Dačijā vai Dacijā. Jā, un varbūt nezinu, ka nu, var Dacijā ražot Rumāniem. Mm. Piemēram, pēc tam ir arī daudz uzņēmumis, daudz, kurš daudz ražot Latvijā. Piemēram, arī Valeo es redzēju, tur ir tā kā daudz detaļas mašīnām ražo Rumānija.
Nā, tad uz rūpniecību
Jā, tieši tā, jā, daudz. Mm. Es redzēju, Latvijā tas īsti rūpniecībā es īsti neredzēju, bet Rumānija, jā, ir daudz.
Bet, nu, daba arī ir pietiekami bagāta un ir viss aug un griežās un viss notiek. Un ir ko ēst un daudz ko ēst. Un varbūt tam mēs esam nonākuši pie kādām tādām ēšanas tradīcijām, nu, kas ir tāds rumāņu nacionālā virtuvē mazliet ieskatīsimies.
Es domāju, ka ir... Neašķirās parādās no latviešu virtuve.
Jūs atbraucāt un jums nekas nebija pārsteigums, tā likās, ka esat mājās un ēdat kā mājās?
Jā, tieši tā, jo latvieši daudz, piemēram, daudz ēd cūgaļa, mm-hmm. Rumāņā arī ļoti daudz, bet, protams, ir dažas lietas, kas atšķirās. Piemēram, mums ir tā kā pūtra no kukurūzes, mm-hmm. kas ausma malīga. Un, bet latviešiem tas nav, jo īsti kukurūzā te neaug.
Jā, mums ar kukurūzu tas attiecības nav tik ciešas.
Dzīvnieciņiem, nu lomdarībai tiek audzētas kukurūzas, bet es arī lasīju, tas bija mana pirmā iepazīšanās ar rumāņu tradicionālo virtuvi, ka es varu ļoti izplatīt kukurūzu.
Jā,
es domāju, vai tas ir mīts vai patiesība, tā tad ir patiesība.
Jā.
Jūs viņu taisat tādu saldu, nu jo kukurūza ir salda, un tad sāli klāt. Un...
Tā kā... Pūtra, jā, piemēram, pie dažiem medieniem.
Kā viņi sauc to putru?
Mamalīga.
Mamalīga. Kas skaists nosaukums? Ir dzirdēts.
Nu, mēs zirņus un pupas.
Jā ļoti garšīgi.
Tā līdzīgi.
Es pazīstu. Jā.
Un ko jūs dzerat? Nu, bezalkoholiskie dzēriem, piemēram. Jums ir populāra kafija vai tēja vai abi?
Es domāju, ka abi kafija un tēja, bet arī sulas dažas. Tur daudz augļi, aug un...
Nu, kāpēc pa alkoholiskiem dzēriem tu negribēji pajautāt? Tas nākamais jautājums.
Jā,
vai ir kaut kas tāds īpašs jūsu tāds dzēriens arī? Nu, mēs tur, melnais balzāms, mēs te lielamies ar to un lepojamies. Nu, tad varbūt kaut kas tāds.
Tas līdzīgi, kas tas latvieši sauc par kanģu, bet rumāņi sauc par palinka, bet palinka daudz stīp... Nezinu, bet it kā daudz stiprāk.
Daudz stiprāk.
Jā.
Es nezinu,
ko par kāņu. Kurā...
Es esmu Šmakovka kādā novadā.
Kā kurā novadā izdzen un kurā mājā. Tad jau to stiprumu var regulēt, kā grib.
Bet tas ir tāds vīriešu stiprais dzēriens. Jā. Un kas ir ar sieviešu galdiņu, kas uz tā stāv?
Es domāju, ka daudz likēri.
Sāpēt dzērieni.
Jā.
Un ir kādi īpaši? Jūs teicāt, ka ir augļi. Nu, mēs, piemēram, lējam, nu, radām tādu dzērveņu uzlējumu, jā, vai uz ogām, jā, kaut ko
tādu. Tieši tā, Rumānija tāpat ir arī mēleņu, arī daudz, nezinu, likēri no augļiem. Bet īpaši, nē, es domāju, ka vairāk ir tāds zinās, ka tur ir palinka, tā osē no plūmēm, un tāpēc no plūmēm ir tāds ļoti, nu, cita garša varbūt. Tāpēc.
Vīnogas jūsu pusē vajadzētu būt labai ražai vīnogas.
Ir, protams.
Un tā tad arī vīni.
Jā, ļoti, ļoti garšīgi sarkani vīni, bet arī balti vīni garšīgi, jā. Nu, it sevišķi arī mūsu pusē, tur, kur es dzīvoju, tur ir daži tā kā aug vīnogas, bet arī Moldovas pusē ir tā ļoti garšīgi vīni, jā. Un daudz cilvēki dzer arī vīns, protams.
Man ļoti interesē arī desertu pasauli. Un kas pie jums ir favorīts? Mums ir īpaši deserts, piemēram, rupmaizes kārtojums vai rupmaizes zupa, arī tā maizes zupa tā sauktā.
Jā, es zinu, jā.
Nu, lūk, un kas pie jums, Rumānijā?
Es domāju, ka vairāk saucas tā kā kozonak, bet ir tā kā līdzīgi keks, bet tur iekšā var likt rieksti vai valrieksti vai daži augli. Un arī tie kozonak, viņi parasti gatavo Ziemassvētkus.
Vai jūs arī gatavosiet?
Nē, pārāk sarežģīti.
Jā, à, tas process ir sarežģīts tur. Nedēļām droši vien.
Es atceros arī, ka mana vecmāte gatavoja tā kā kaut kas līdzīgā štrūdelam.
Mm-hmm. Štole ir, vēl štole ir. Ir štrūdeli ir, nu, tur iekšā pildījums arī ir.
Jā, augli var kirbis vai, jā, ļoti garšīgi ar kirbju.
Nu, galds mums ir labu labais uzklāts, tad tik atlieku tagad uzdancot. Jā, atkal atgriežos pie savas jaunības, kad es dienēju te vienā armijā, es dienēju Krimā, tas ir netālu starp citu no Rumānijas iznāk, nu tā atstatuma ziņā, un mēs galvenais, ko mēs klausījāmies vasarās, tas bija Radio Vakanca, bija tāda radio stacija, vai viņi vēl eksistē?
Es nezinu.
Rumāņu radio stacija, kas nāca tikai vasarā, strādāja siltajos mēnešos, Vakanca laikam ir tā kā brīvlaiks, radio brīvlaiks, un tur nāca iekšā ar laba rietumu mūzika, ja, kur nu, mēs tur padomu cilvēki bijām noilgojušies, un rumāņiem jau tas laikam tā vieglāk tā cenzūra bija, un tur vairāk skanēja. Jā. Bet mēs tomēr pieturamies pie rumāņu mūzikas, un tāds startautisks gandrīz tāds tāds sadarbības projekts tagad laikam būs.
Jā, mums Rumāni ir ļoti pastama dziedātāja, viņa sauc Loredana, un viņa dzied kopā vienā dziesmā ar vienu grupu no Moldovas puses. Viņa sauc Dob šis dub. Un tāpēc, kā izklausās, tad dziesma ir ļoti līdzīga tautas dziesmas Rumāņa. Un tāpēc man ļoti īpaši patīk šajā dziesmā.
Aiziet!
Acum, un pahar de voie bună cu prieteni împreună.
Am prieteni mulți și buni, sunt chiar și puțin nebuni, dar cu mine stau mereu și la bine și la greu. Haină-i viața, țin-o așa, mă! Haină-i viața, țin-o așa! Supărare n-ai noroc, că te țin mereu sub tot, decât să țin supărare.
E și bine, e și greu, roata se-ntoarce mereu, dar știu că se-ntoarce bine când prieteni-s cu mine.
Yo, schizo skills dobs dup Loredana. Timișorean cu o timișoreană. Hai aproape unii câteva mese, să facem loc de dans pentru juponese. Cum sună basul de cu ele, bă, costele. Vlioși, sare și spuma de la bere. Vecinii toți dau în calorifere, dar pe ritm așa că au băut și o bere. Dacă-i pe alese, aleg să nu-mi prea pese. Cu berea sus iau la dans bucătărese. Vezi o blondă de țară pălăria, ci că o cheamă Timișoreana Maria.
Să ne întindem la o bere, că așa inima cere.
Limuzină sau tramvai, azi ai bani și mâine-i dai. Azi ești frumos. E și bine, e și greu.
Raidījums visi kopā piekdienās 19:00 un atkārtojumos 4:00 6:00. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Visi kopā.
Visi kopā dzīvojam jau 6 gadus šeit Latvijā. Jā. Ar Luku Dabiču no Rumānijas. Un droši vien jau, ka ir izveidojies kāds priekšsats par mums latviešiem. Un tas vairs nav pirmais, tas jau ir stabils, izveidojies. Pastāstiet, kādus jūs mūs redzat.
Man liekas, ka latvieši mierīgi cilvēki, jā, vairāk tā kā no ziemeļu puse, varbūt tā kā zviedri, tā ļoti mierīgi cilvēki, ka daudz nerunā, un sākumā man bija ļoti grūti, es nesaprotu, kāpēc nu, tas nav draudzīgi cilvēki, bet pēc tam es saprotu, ka vienkārši tā ir, nav tā, ka nav draudzīgi, viņi draudzējās, vienkārši tā ir. Un tagad es zinu, ja kaut kas man vajag uzzināt, man vajag tiešām jautāt. Un es katru reizi es eju ar 100 jautājumi, bet kā šī, kā tagad jādara, kā tagad jādara. Un tad es zinu, kamēr es, man ir visi atbildi.
Jā. Kādi ir mūsu attieks pret jums? Nu, tā kā jūs jūtāt sākumā vismaz, nu, jūs tomēr no sveža zemes un kā ienākt, jūs tā pieņēmu, uzņēmiem. Kā jau teicāt, nu, man dusmīgi likās, nu, ārēji vismaz.
Jā, tieši tā es saku, es ļoti, man liekas ļoti mierīgi. Man ir atmiņa vienu, kad tieši tā pirmas dienas, kad es ieradu uz darba, tur ir tā kā ofisa biro, ir lifti, un es iekapu lifta, un es pirms tam dzīvoju Francijā, un Francijā jāsasveicinā, bet tā ir Rumāni, jāsasveicinā tieši visur, kur iet, ja kāptu autobusā, jebkuru vietu, lifta, jebkuru vietu. Un es kāpu lifta un iekāpu lifta un saku hello, visis.
Ko vajag?
Bet pēc tam...
Ko vajag?
Es arī, es brīnos, es arī brīnos, ka neviens neatbild, bet es neko neteicu.
Mums jau arī dažkārt nesveicina tos cilvēkus, kurus pazīst vienkārši, nu, labēc, lai neuzprasītos.
Bet es tagad es cīnu, ka vienkārši tā ir, nav tā, ka cilvēki nav
draudzi. Mums ir tā, ka mierīgi, mums ir tik mierīgi, ka 20-30 gadus dzīvo blakus durvīs un parādas durvīs, nu, un tā arī nesveicinās. Nekāds hello, te nesanāk.
Tas ir ļoti ērti, viens netraudzē, kaimiņš. Ar vajadzībām, kad sāls nenāk un
ne, nu, mēs mūsu vēstura tāda, mēs dzīvojam viencētās, ja, kas ir 3-4 km viena no otras, un tā caurām dienām nevienu nesatiekam, un tagad piepieši mūsu savēt kopā milzīgās pilsētās jāsaka hello. Mums tas nav interesanti.
Bet kā ir ar jūsu bērniņiem? Maziņi bērniņi, jā, divas meitiņas?
Jā, divas meitiņas.
Vai jūs viņus mācāt tagad sveicināties liftā?
Jā, es pati tagad vienalga, ka kāds kaut ko saku atpakaļ vai ne, es pati katru reizi saku labdien vai kaut kur es eju, un protams, ka viņas arī jau zina, ka tur jāsasveicinā un kad ieprom jāsaka tā, un kad...
Kāda jūsu ģimenes valoda vai kā jūs tā viss kopā tur runājaties, savu sazināties?
Es sākumā runājam ar viru angliski, protams, es latviešu valodu es nezināju, pēc tam saku latviešu valodu vairāk, saku mācīt latviešu valodu ar skolotāju.
Jums bija privāta skolotāja?
Jā, jā. Un pēc tam, kad es paliku māja, ar meitenēm, īstenībā tad es vairāk sāku runāt latviski, jo man vajadzētu iet ar meitenēm pie ārsta, man vajadzētu visu uzzināt par maziem bērniem, un es tad sāku lasīt daudz latviski. Un tieši tad
lasīt uzreiz?
Jā.
Tas ļoti nopietni.
Bet tā ir, es domāju, ka lasīt ir viss vieglāk.
Nevis skatīties seriālu.
Es arī skatos televizoru, bet ziņas vairāk no rīta. Es ziņas un arī seriāli paši ne, bet... lasu vairāk.
Vai tās Rumānijas kultūras nepietrūks, nu, kaut kas rumānisks, sākot ar mūziku, beidzot arī ar kaudiem seriāliem vai kinofilmām?
Īsti, nē, jo dažreiz, kad es gribu kaut kas dzirdēt rumāņu vārds, vienkārši tur tagad internetu
nu, tagad, jā.
Atrast Spiejams. Visu. Jā, mm-hmm. nu, jā.
Vai vīrs, kad jūs iepazināties, viņš simbolizēja to latvisko mieru, ja viņš bija savādāks
Īsti,
latviets?
Īsti, bija savādāk, jo viņš daudz...
Šmaldināja.
Jā, jā.
Izlikās ko francūzi.
Jā, jā, viņš vairāk dzīvoja Francijā un nedaudz Aha. bija savādāk. Tagad es zinu, tagad arī viņš ir dusku savādāk nekā citi latvieši, bet tomēr ir mierīgs nekā.
Jūs plānojat palikt Latvijā?
Jā.
Un kādu jūs iztēlojaties savu bērnu nākotni šeit? Esat domājuši par to, ko jūs gribētu kā redzēt?
Es ne, nedomāju.
Tik tālu vēl ne.
Ne, ne. Dzīve Bet es domāju, ka vienkārši tur, es redzu, kā ar laiku, kā būs, mēs redzēsim. Bet es domāju, ka meitenes vairāk būs latviešu meitenes.
Bet nu aizvedīsiet taču kādreiz arī uz Rumāniju.
Protams, mēs tur vasarā, arī pagājušā vasarā, bijāt, mēs tur bijām ilgi, jā, jā, meitenim patīka.
Jā. Šajā karstajā, siltajā Latvijas vasarā jūs aizbraucāt uz vēl karstāku Rumāniju.
Es arī biju jūlijā beigās, mēs braucam atpakaļ uz Latviju un tieši domāju, o, tik forši šogad tiešām bija ļoti labā vasarā un baudījām pie jūras vai daudz laiku.
Mums ir palicis tāds galvenais mūsu tāds... Kā to teikt, tāds...
Tiltiņš.
Tiltiņš.
No Rumānijas uz Latviju.
Jā, jā. Vai jūs pabrīdināja, ka jums vajadzētu vien tostu pateikt noslēgumā?
Jā.
Rumāņu valodā. Jā. Pirms tam es vēl gribēju pētāt atcerējos par Franciju vēlreiz, pieminot francūši sasveicinās. Tas viņiem arī viss tāds bučas uz vaigu, tā viens, jā. Divi... Vai trīs pat?
Trīs
reizes, jā, vai rumāņiem arī nav kaut kas līdzīgs?
Ir, divas reizes.
Divas reizes.
jā, no. arī tad es, kad Latviju, mēs tā radinieki un arī citi nu, tuvi draugi, es ļoti bieži gribu divas reizes, bet latviešu nav tikai vienu reizi.
vienu reizi, jā.
Visi brīnas arī.
Mēs, nu kā, hello pat neatskan liftā, ko te jūs gribat, ka jūs bučos.
mēs jau pirms raidījām arī, tad mēs sasveicinājāmies ar jums saprotamā valodā, tad mēs pēc tam, jā, divas bučas. to sarunājam tagad.
Jā, nu tad, ko, tagad vienu... Tostu mums jau ir palinka vai kāds liķierīts vai sula vienkārši. Un...
La mulți ani, tuturor, cu fericire și bucurie și multă sănătate.
Skaisti.
Un tas ir?
Tā kā daudz prieku visiem ar daudz veselību un jautrību. Paldies. La mulți ani mēs sākam tā dzimšanas dienas, piemēram, tā kā daudz laimes dzimšanas dienas, tad ir la mulți ani.
La mulți ani, tas ir tā kā Jā. Uzsaukums, var tā uzsaukt, la mulți ani.
La mulți ani, bet arī pie galda, piemēram, kad latvieši saka prieka, mēs arī sākam tāpat la mulți ani.
La mulți ani.
nu, un tad beigu priekam, noslēgumu priekam, viena arī var teikt eksporta vērtība no muzikālās daļas, kāda Eirovīzijas festivāla dalībniece.
Jā. Jā, tur es zinu, ka arī latvieši patīk dalīties tā Eirovizionā, un tāpēc es domāju, varbūt ir vērts klausīt vienu no rumāņu dziesmas, kas piedalījies pirms dažiem gadiem Eirovizionā.
Mm-hmm. Paula
Selling. Selling. Jā.
Paldies! Kopā ar mums bija Luka Dabič, rumāniete, kura
Paldies.
Tagad dzīvo Jūrmalā pie mums, Jā, Latvijā.
Viena no mums, un lai Jā. Arī jums daudz prieka gada nogalē. Paldies
Visi kopā pēc nedēļas. Paldies!
Paldies!
To me tonight. Boy, boy, boy.
Romania!